svaté královny na přelomu starověku a středověku. Tak zní název páté části vzdělávacího cyklu o církevních dějinách. Ze studia Jan Neumann vás zdraví Kateřina Brichcínová. Historii nás i dnes provede pan profesor Martin Weiss, který přednáší církevní dějiny na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pane profesore, dobrý den.
Dobrý den, přeji vám i všem milým posluchačům a posluchačkám Rádia Proglas.
Pane profesore, co bude obsahem dnešního dílu? Název hovoří o přelomu starověku a středověku, ale čím je vlastně datován tento přelom?
Tak velice rád to aspoň v krátkosti přiblížím. Víte, to rozdělení na ten starověk a středověk a novověk je vlastně umělé rozdělení, které jsme zavedli my, historici. Lidé, kteří žili v tehdejší době, tak samozřejmě toto rozdělení nepoužívali a nemůže se říci, že by jeden a tentýž člověk jednoho dne ulehl do lůžka a ulehal ještě jako obyvatel období starověku a probudil se ve středověku. A rozhodně ti lidé to tak nevnímali. Můžeme si říci, že protože my historici máme rádi nějaký zlom dějinný, tak můžeme říci, že konec starověku je svázán s koncem Říma, nebo respektive, abychom byli přesní, západořímského impéria, západořímské říše, která vlastně zanikla po útocích a nájezdech germánských kmenů. Tehdy vlastně byl poslední císař Romulus Augustulus sesazen a germánský vojevůdce, germánský král Odoakar trochu výsměšně poslal do Konstantinopole císařskou korunu se vzkazem, že na západě už císaře není zapotřebí. Čili tato událost je jakýmsi zlomovým okamžikem. Ale víte, je třeba si uvědomit, že ti lidé toho římského impéria, kteří zde žili, tak pozvolna prožívali zhroucení tohoto systému, na který byli zvyklí, a pozvolna přicházel přerod, a ten přerod trval desetiletí do toho systému středověku. A samozřejmě v různých krajinách bývalého římského impéria se to odehrávalo pod různými vlivy, různými okolnostmi a v různých obdobích. A s touto dobou je také svázáno i několik postav, které si dnes připomeneme. První postava, o které bych chtěl hovořit, tak je Elia Pulcheria, což je svatá císařovna křesťanského východu. Přiblížíme si i její dobu. A pak si přiblížíme postavu už žijící mimo tehdejší římské impérium, ale je to období stěhování národů, je to postava svaté Uršuly.
Tak si tedy přibližme dobu císařovny Pulcherie.
Musíme začít naše dnešní vyprávění u postavy císaře Teodosia Velikého. Abych nějak letopočty to vymezil, tak 347 až 395. Připomeňme, že například roku 381 svolal do Konstantinopole církevní sněm, který řešil problematiku pravověrného křesťanského učení. Z něhož vyšlo vyznání víry, které se používá při bohoslužbách až do dnešních dnů. A toto vyznání víry pak bylo podle císařského výnosu jediné možné a státem dovolené náboženské vyznání. Přiznejme, že císař Theodosios byl ke křesťanům značně nesmlouvavý. Dalo by se říci, že v praktikách postupu vůči ctitelům helenské kultury a helenských božstev používal stejných metod jako jeho předchůdce Julián Apostata vůči křesťanům. Tak například zabavoval majetek pohanských chrámů, přikazoval, aby na těchto chrámech byly odstraňovány střechy a ty tak rychle schátraly a zřítily se a podobně. Roku 382 vydal dokonce zákon, kterým zakazoval většině chrámů pohanské bohoslužby. A o 10 let později takzvaně přitvrdil, pokud můžu použít tento termín, a zakázal odpad od křesťanství k helenským kultům pod přísným trestem a to dokonce přísným trestem smrti jako zločin vlastizrady. A roku 391 spolu s vládcem západu Valenciniánem II. Účast na nekřesťanských obřadech byla trestána jako urážka císařského majestátu, tudíž také trestem smrti. No a o další dva roky později zakázal konání proslulých olympijských her jakožto pohanské ohavnosti. A podobné kroky byly prosazovány v západní části říše, nakonec vyvolali takzvanou, historici říkají, mluví o takzvané pohanské reakci, kdy císař Valencián II. Byl roku 392 zavražděn, údajně spáchal sebevraždu, a na jeho místo nastoupil pohanský vojevůdce Arbogast, který jako císaře dosadil jim ovládanou loutku senátora Eugenia. Ale po necelých dvou letech v bitvě u Aquileje byl poražen císařem Teodosiem, který tak spojil pod svým žezlem vládu nad východem i západem římského impéria. Teodosius sice na jednu stranu hrdě a ukázale se hlásil ke křesťanství, ale například takový brutální masakr obyvatel Soluně, který se vzbouřili proti jeho úředníkům, svědčí o tom, že příliš protknut zásadami evangelia nebyl. Také světec, o kterém jsme už mluvili minule, svatý Ambrož Milánský, toto jednání císaře opravdu velice rozhořčeně odsoudil. Další, samozřejmě, co je nutné připomenout, je, že i nástupci císaře Teodosia postupovali vůči přežívajícímu helenskému náboženství se stejnou neúprosností. Jeden chrám za druhým byl bořen, měněn na svatyně křesťanů, a jako takový příklad nesnášenlivosti státního křesťanského náboženství bývá většinou nekatolickými historiky uváděna zkáza proslulého chrámu a knihovny v Alexandrii. Tato knihovna byla u chrámu boha Serapise a k tomu zničení Serapionu došlo roku 391. Připomeňme jenom, že to byl nejvýznačnější v Egyptě, nebo na východě nejvýznačnější kultovní objekt helenského náboženství, a že ta proslulá knihovna s mnoha tisíci svitky bývá označována za jakousi dcerou proslulé alexandrijské knihovny Ptolemajovců. No a jak k tomu došlo, dav vedený tehdejším alexandrijským biskupem Teofilem, tak za pomoci císařských vojsk tento chrám s knihovnou zcela zničil. Možná, že někteří naši posluchači viděli film Agora, taky americký velkofilm, který právě je naladěn proti křesťansky a líčí tu zkázu tohoto chrámu, a tam, tak jak producenti američtí jsou toho schopni, tak je to opravdu velká davová scéna, kdy dav sfanatizovaných křesťanů za zpěvu Aleluja hází do ohně svitky z moudrosti filozofů, matematiků celých věků a za výkřiku Ježíš je pán rozšlapávají astrolaby a všechny ty vědecké pomůcky a podobně. Samozřejmě je to prezentováno jako příklad církevního tmářství tehdejší doby. Ale musíme si přiznat, že to bylo sice opravdu výstřelek státního náboženství, ale že by možná k němu ani nedošlo, kdyby zde nebyl až příliš stižádostivý alexandrijský biskup Teofil, který chtěl umenšit vliv pohanských filozofů v Alexandrii, protože byli jeho konkurencí. A v té době už nešlo o volnou soutěž, ale šlo o to, kdo má moc. A tak samozřejmě státní moc stála za ním, a tak tu pohanskou konkurenci, kterou v Alexandrii měla, která byla opravdu velmi, velmi silná, zničil tedy za pomoci násilí. Ostatně musíme přiznat, že právě ten alexandrijský biskup Teofil byl nejenom horlivým bojovníkem proti pohanským přežitkům v Alexandrii, ale je třeba přiznat, že byl i takým tím karieristickým pletichářem, a svědčí o tom jeho úspěšná snaha odstranit z Konstantinopole věhlasného učence, teologa a biskupa svatého Jana Zlatoustého. No a přiznejme si, že v jeho šlépějích pak kráčel dostatečně i jeho synovec, a to byl Cyril Alexandrijský, který jako jeho synovec nastoupil pak na prestol alexandrijského biskupa.
Obrázek o tehdejší době už jsme si díky vám udělali. Můžeme tedy přistoupit k samotné císařovně Elii Pulcherii?
Tak co je o ní známo? V Konstantinopoli se narodila 13. ledna roku 399 v císařské rodině. Časem dostala přezdívku od historiků a hagiografů jako druhá Helena, a to právě pro své zásluhy o pravověrnost křesťanství. Na rozdíl od svaté Heleny, u této císařovny známe právě její přesná životopisná data. Záhy ve věku 5 let jí zemřela její maminka Elia Eudoxie a o 4 roky později její otec Arkádius. Přestože byla tak mladička, začala se starat o svého o 2 roky mladšího bratra Teodosia a ve věku 15 let se stala místo něho vladařkou, regentkou. V této funkci právě osvědčila své schopnosti jako bystrá a energická žena. I poté, co jí bratr nastoupil na trůn jako císař Teodosios II., si uchovala na něj určitou míru vlivu a musela se samozřejmě ale potýkat, jak bylo tehdy zvykem, s úskalím dvorních pletich. A to také přispělo k tomu, že i po určitý čas musela žít ve vyhnanství ode dvora právě pro konflikty s císařovým oblíbencem eunuchem Chryzafiem. Přiznejme si, že problematika eunuchů, kteří obklopovali císařský dvůr, je velice bolestná a poznamenává celou vládu v Konstantinopoli, vládu byzantských císařů až vlastně do jejich zániku nebo do konce, kdy vlastně Konstantinopol byla dobyta muslimy. Tito eunuchové totiž měli v Konstantinopoli velký vliv, ať už jako milenci, přiznejme si to, mnohých císařů, nebo jako profesionální úředníci pleticháři, kteří o to více se soustředili na dvorské pletichy a kariérismus a braní úplatků a ovlivňování chodu dvora, o co více se nemohli věnovat své vlastní rodině, kterou ani založit nemohli. Po císařově smrti roku 450 nastoupila opět na trůn jako vladařka, protože Teodosios II. Nezanechal po sobě žádného dědice. No a za spoluvladaře si vybrala velmi schopného a energického generála Marciána, za kterého se i symbolicky provdala. To je velice hezké. Co to je jako symbolické vdavky? Totiž jednalo se pouze o formální manželství, aby byl zajištěn spoluvladař, a ona totiž údajně složila slib čistoty a tomuto slibu čistoty chtěla dostát až do své smrti. Takže byť byli manželé, takže v okamžiku manželství se zavázali, že spolu budou žít jako bratr a sestra. Zemřela roku 453 a ve své závěti odkázala veškerý svůj majetek na dobré účely.
Vzpomněl jste, že Elie Pulcherie dostala přezdívku druhá Helena. Povíte nám, čím nebo jak přispěla k uchování pravé víry?
Ano, je totiž třeba zmínit její pozitivní účast na církevním sněmu v Efezu roku 431. Veškerou vahou totiž své osobnosti se zasazovala o pravověrnost křesťanského učení a boj proti nestorianismu. Pro vykreslení situace musíme ve stručnosti připomenout záležitost tohoto sporu našim posluchačům. Jednalo se o jedno ze základních dogmat církve, totiž v té první polovině 5. století se rozhořel spor mezi konstantinopolským biskupem Nestoriem a už zmíněným alexandrijským biskupem Cyrilem. A jádrem právě tohoto teologického sporu bylo bohužel i politické pozadí boje o moc. Bylo to učení o Marii, Matce Ježíše Krista. Nakonec císař Teodosius II. Byl nucen svolat do Efezu církevní sněm, tedy koncil, aby rozhodl, na čí straně je pravda. Totiž v těch prvních staletích, kdybych se vrátil trošku, tak existovaly mylné názory, které popíraly pravé Kristovo lidství a pravé Kristovo božství. Ovšem popřeme-li Kristovo lidství, v důsledku to vede k popření pravého mateřství blahoslavené Panny Marie. A popřeme-li pravé Kristovo božství, vede to ve svém důsledku k popření Mariina božského mateřství. A zatímco alexandrijský biskup Cyril hovořil ve svých kázáních o Panně Marii jako o Matce Boží, řecky Teotokos, čili Bohorodička, tak biskup z Konstantinopole Nestorius hovořil o Matce Krista. Čili máme proti sobě dva pojmy, Theotokos, bohorodička, a on zdůrazňoval pojem Kristorodička, Christotokos. A oba dva biskupové se opírali o teologické učení svých škol, svých odborníků a podobně. A de facto na kazatelnách se tak vlastně řešil z dnešního pohledu jemný teologický problém, jaký je poměr božské a lidské přirozenosti v Kristu. Učenci v Alexandrii hovořili o velice silném spojení těchto dvou přirozeností, a to dokonce jako o smíšení, že toto spojení je fyzické. Oproti tomu učenci v Antiochii velice často používali přirovnání o dvou dřevech těsně přiložených k sobě a hájili názor, že tyto dvě přirozenosti nejsou vnitřně spojené a pouze spolu souvisí. Z toho ale také vyplývalo, že tělo Krista sice bylo zázračně stvořené v lůně Panny Marie, ale Panna Maria neporodila Boha, ale jen člověka. Toto učení pak spopularizoval konstantinopolský biskup Nestorios ve svých kázáních a velice záhy můžeme si přiznat, že vzbudilo rozruch. Církevní historik Sokrates Scholasticus nám ve svém díle podrobně popisuje celý spor mezi Cyrilem Alexandrijským a Nestoriem. A dle jeho svědectví za vypuknutím sporu stála více než trochu uražená ješitnost biskupa Nestoria, který nechtěl odsoudit svého učeného rádce Anastázia. Doslova cituji. Kdysi učil Anastázius v kostele, že Maria se nesmí nazývat bohorodičkou, že Maria je člověk a člověk nemůže zrodit Boha. Nestorius ve snaze potvrdit Anastáziův názor nechtěl obvinit Anastázia z rouhání se Kristu a velmi často o tom mluvil v kostele při kázání a bojovně se postavil na stranu Anastázia. Nastal samozřejmě velký spor, který nakonec z nařízení císaře musel už řešit onen zmíněný církevní sněm. Svolán byl do Efezu, protože to bylo místo, které podle tradice bylo velice silně spojeno s životem Panny Marie. Tradovalo se, že v tom městě Panna Maria taky prožila závěr svého života a že zde také zemřela. Sokrates Scholasticus uvádí, že z příkazu imperátora Teodosia II. Se sešli biskupové ze všech míst do Efezu a že tam přišel i Nestorios s velkým množstvím lidu. Přítomní biskupové začali zasedání, aniž vyčkali příchodu biskupa z Antiochie Jana. A Nestorius právě se nechtěl tohoto nekompletního jednání s němu zúčastnit, ale s ním na nátlak biskupa Cyrila Alexandrijského spěchal s odsouzením Nestoria a jeho účastníci ho zbavili biskupské služby. S ním také přijal jako pravdu víry dogma následujícího znění, které známe, připomenu tedy trochu něco z dogmatiky, že kdo nevyzná, že Emanuel je opravdový Bůh a proto je svatá Panna Theotokos, neboť podle těla porodila slovo, které je z Boha a stalo se tělem, na toho budiš uvalena kladba. Když se tak stalo, biskupové stojící na straně Nestoria svolili svůj vlastní sněm, svoji vlastní synodu a když po pěti dnech přišel antiochijský biskup Jan spolu s východními biskupy, rychle zareagovali a sesadili pro změnu zase z úřadu Cyrila Alexandrijského. Ten zase pro změnu, aby se pomstil, sesadil spolu se svým spojencem biskupem Juvenálem antiochijského biskupa Jana. Nestorius poslal imperátorovi Teodosiovi list, ve kterém si stěžoval na urážky protivníků a hlavně neskutečnost, že sněm ovládaný Cyrilem Alexandrijským nechtěl počkat na příchod antiochijského Jana a východních biskupů. Dokonce, když se ta situace tak dál vyvíjela, tak podle svědectví Sokrata Scholastika Nestorios se pokusil zažehnat rozící rozkol tím, že veřejně prohlásil, cituji, nechť je Maria nazývána bohorodičkou a nechť přestanou vzájemné urážky. Císař delší dobu váhal, to váhání bylo způsobeno bohužel hmotnými dary z obou dvou stran, na čí stranu se přiklonit, a oba dva, tedy jak Nestorius a jeho příznivci, tak Cyril Alexandrijský a jeho příznivci za pomocí daru se snažili naklonit sobě císaře a dvůr a císař tedy koncil roku 431 rozpustil, uznal odsouzení Nestoriova. Ale ještě další dva roky se obě dvě strany mezi sebou hádaly. A tak tedy císař pohrozil, že pošle do vyhnanství každého, kdo vůbec o Nestoriovi a o této problematice nějak bude hovořit. A tak došlo k utišení těchto sporů. A bude řečeno, že sice jsme mluvili o císaři Teodosiovi II., ale ta císařovna Elia Pulcheria jako taková dobrá duše, zbožná duše, stála v pozadí toho rozhodnutí Teodosia, co a jak dělat, jak se zachovat, a proto tedy si zasloužila to přízvisko druhá Helena a také ve, obzvláště v ortodoxní církvi, jako druhá Helena bývá uctívána a bývá jí prokazována velká pocta.
Poprosím vás ještě o slíbený příběh svaté Uršuly. A dále mě zajímá událost stěhování národů. Věřím, že zajímá i naše posluchače.
Stěhování národů, to začíná někdy kolem roku 325, kdy Hunové si odsítají na okraji východní Evropy, ve stepích někde mezi řekou Volhou a Donem. Z dalších 50 let později zničili dvě germánské říše, Gótů a Ostrogótů a Vizigótů na břežích Černého moře. Kolem roku 400 pronikají do střední Evropy a ocitli se přibližně na území Maďarska. Roku 433, je to takový telefonní seznam s těma číslama, omlouvám se, vládce Hunům se stal proslulý Attila, přezdívaný jako bič boží, a právě Attila, který umírá roku 453, tak ještě dva roky předtím svedl rozhodující bitvu, je nazývána jako bitva národů nebo bitva na katalonských pláních roku 451, bývá letopisci označována za nejkrvavější bitvu starověku, a tehdy naproti sobě stála vojska Hunů a vojska Říma a už jako samostatných spojenců Franků, Vizigotů a těchto germánských kmenů, a tato bitva dopadla nerozhodně, bylo to Pyrrhovo vítězství, o porážce nemůže mluvit ani o vítězství žádná strana, ale počet mrtvých a prolité krve byl opravdu velký. Každopádně Attila se svým vojskem již nepostupoval dál na západ, nasměroval svůj pochod na Řím, a tady se uvádí, že dochází v roku 452 k setkání u bran města Mantovy Attily a proslulého papeže svatého Lva Velikého, Lva I., který údajně Attilu přesvědčil, aby neútočil na Řím, nešel dál na jih, ale vrátil se na sever. A s dobou vlády, nebo působení, nebo drancování, záleží na úhlu pohledu, Attily na evropském kontinentě souvisí i postava Uršuly, nebo také Voršily, známe ji jenom z legend, byla podle legend dcerou jednoho z britských králů, při cestě byla její loď zahlána bouří až do ústí řeky Rýna ke Kolínu, a tady se dostala do zajetí vojsk divokého vládce Hunů Attily. Podle legendy okouzila Attilu svou krásou, on si chtěl Uršulu vzít za ženu, ona ho samozřejmě jako brutálního pohana odmítla, což Attilu mělo rozhořit natolik, že nechal Uršulu a její družky nemilosrdně povraždit. No, nevíme, jak ta loď byla velká, musela to být nejspíš velká flotila, protože počet těch povražděných družek se velmi liší od několika set až do 11 000, což tedy ale je opravdu zřejmě asi přehnané. Každopádně připomeňme si, že ještě kromě Uršuly známe také Kordulu, Verenu, Martu, Saulu, Benignu a mnohé další. Je tam i podivné jméno, historici upozorní, Undecimila, což také může znamenat 11 let, přeloženo a také 11 tisíc. A historici vysvětlují, že může jít o špatný překlad tohoto jména, když se mluví o 11 tisících družkách Uršuly, která položila svůj život za víru v Ježíše Krista, že chtěla zůstat věrná prostě křesťanskému náboženství. Budiž řečeno, že pak s jejím jménem se setkáváme i v novodobějších dějinách, protože svatá Angela Merici po této světici pojmenovala i svůj řád, a tak se sestrama Voršilkama nebo také Uršulinkama se setkáváme v celé křesťanské Evropě i dnes.
Pane profesore, děkuji vám, že jste nás přenesl ze starověku do středověku. A zeptám se ještě, kam nás přenese příští díl?
Příští díl, to už bude 6. v pořadí, nás právě přenese na počátky středověku. Podíváme se na to, jak vypadala Paříž v té době mimo jiné. Možná, že někteří posluchači budou znát jméno Genevieve, nebo také svatá Genovéfa. Ta patřila ve své době k nejoblíbenějším světicím Francouzů, byla patronkou města Paříže, takže o ní si něco povíme. A samozřejmě, jak nám zbyde čas, tak se podíváme i na další postavy stojících na začátku křesťanského středověku.
Děkuji vám a pro dnešek mi zbývá říct jen naschledanou.
Naschledanou.